Dovolte mi začít jednou kratičkou připomínkou nebo rozšířením toho textu prvního čtení, který jsme slyšeli z knihy proroka Daniela, protože předpokládám, že jenom ti největší experti biblicky z vás vědí ten kontext, tak já si ho dovolím připomenout. Jedná se o tu dobu krále Nabuchodonozora, který nějakým způsobem se rozhod vyhlásit ve svém království, že se má uctívat jenom jeden Bůh. Daniel a jeho tři kamarádi to odmítli a pak na rozkaz krále byli hozeni do ohnivé pece a zázračným způsobem vysvobozeni. Takže to je ten kontext, ve kterém se dneska to čtení nějakým způsobem odehrává. Ty hoši jsou zázračně vysvobozeni a samotný král vydává rozkaz, že mají nejen být osvobozeni, ale že jejich Bůh má být Bohem jeho říše a všichni se mu mají klanět. A ten text velmi pěkně ilustruje, co se tady neustále opakuje, že Bible je teologizovaná historie. Čtenář neznali blízkovýchodní historie, by logicky mohl mít dojem, že najednou v Babylonii zavládl přísný monoteismus a židovský Bůh se stal státním Bohem říše. No, my však víme, že ani jedno, ani druhé není historický fakt. Naopak, babylonská říše byla obrovským státním útvárem s kvetoucím politeismem, no a po získání dobytí sousedů, sousedních království, také s mnoha náboženstvími. Jaká však byla motivace samotného krále vydat rozkaz, aby se uctívala nějaká socha? No, my to úplně přesně nevíme, ale s vysokou pravděpodobností to byla snaha o náboženskou a v jistém slova smyslu i politicko-kulturní homogenizaci tak rozsáhlé říše, aby jednoduše byla uřiditelná. Státní náboženství a státní Bůh měli mnohokrát v historii pomoci tomu, aby stát byl lépe spravovatelný. Na postoji čtveřice izraelských hochů, a v tom spočívá podle mě ta důležitost příběhu, ukazuje na nutnost limitu toho, co bychom dnes nazvali občanskou poslušností. Je to demonstrace zákazu relativizace konečného. Je to v určitém slova smyslu analogická záležitost, jako když si Izraelité na poušti postavili to zlaté tele, když se Mojžíš dlouho nevracel ze Sinaje. A to je často opakovaný leitmotiv izraelských dějin. Mnoho a mnoho náboženských reform se pořád a stále snaží o stejnou věc. Prosazení nebo praktické dodržování monoteismu ve smyslu důsledného prosazování Boha na prvním místě. A když ponecháme ten kulturně historický a kultický obsah, to klíčovou otázkou zůstává proč. Proč to bylo tehdy tak důležité? No a zda se to nějakým způsobem dotýká nás, jaké relevance, platnost, validita pro náš život, pro naši dobu. Nietzscheho blázen křičí v díle Radostná věda, že jsme zabili Boha. A ptá se, kým ho nahradíme, kým ho nahradí společnost. A sám jako první poukazuje na ten hrůzostrašný důsledek smrti Boha, tedy stažení Boha z reálného života. Najednou mluví o vůli k moci, která má nahradit křesťanskou morálku. No ale vůle k moci je princip přírody. Je to princip zákona silnějšího, chytřejšího. Princip, který nezná ani lítost, ani odpuštění, pouze sílu vůle. Oxfordský filozof a židovský rabín Jonathan Sacks říká, že rozhodně nelze říct, že nenáboženský člověk nemůže být mravní. Jistě znáte spoustu lidí bez náboženství, kteří jsou velmi mravní lidé. A i empirické výzkumy potvrzují, že u malých dětí například se vyvíjí smysl pro mravnost, férovost, spravedlnost mnohem, mnohem dřív, než smysl pro zbožnost. Takže to rovnítko mezi náboženskostí a smyslem pro spravedlnost nebo férovostí není úplně pravdivé. Avšak ten zmiňovaný filozof Sacks také říká, že spojitost mezi náboženstvím a mravností přeci jen existuje. Protože velká náboženství jsou velkými a nejúčinnějšími mravnými učiteli. Začínaj totiž tím, že obraci náš pohled směrem ven, směrem k druhé lidské bytosti, která je obrazem Boha, minimálně v těch velkých monoteistických náboženstvích. Tím, že nás vybízí k eticky namáhavým úkonům, nás upevňují ctnostné návyky. No a smrt Boha, v tom smyslu, jak to oznamoval Nietzscheho blázen, rozhodně nevyvolá okamžitý rozpad morálky a společnosti. Rozhodně lidé neusoudí okamžitě, že všechno je dovoleno. Ale v dlouhodobém horizontu to působí jako orchestr bez dirigenta. Ztratí návyky, o něž se opírají cnosti, vytvářející vzájemnou důvěru, která je záštitou institucí formujících a udržujících v chodu mravný řád. Když se podíváme o něco zpátky do historie, do starověkého Řecka, ten svět Homéra, svět líbezných hrdinek a udatných válečníků, je zároveň světem, kde ty nehezcí jsou bezvýznamní, kde bitevní pole jsou pokryta mrtvými těly a kde mravní závazky neznamenají vůbec nic a život se mění v nudu. Teprve Bible učinila z lásky mravní dobrodružství. Evoluční biolog David Sloan Wilson tvrdí, že to, co umí náboženství lépe a účinněji než jakýkoliv jiný systém, je budování soudržnosti. Jinak řečeno, náboženství nějakým způsobem generuje společnost s vysokou mírou důvěry, kde ty donucovací náklady jsou nízké a adaptabilita rychlá. Bůh nás učí milovat svého bližního jako sebe sama. Mít otevřenou náruč pro cizince, starat se o chudé, slyšet nevyslyšené, krmit hladovějící. Monoteismus není o moci, ale o hranicích moci. Náboženství je o vztazích. Když upadá, jako první to vidíme ve vztazích. Bůh má v Biblii monopol na moc právě proto, aby ji z celé rovnice vyjmul. Když v našem osobním životě není Bůh, když není Bohem na prvním místě, tak nutně stavíme na jeho místo něco jiného, něco relativního, nějakou věc, princip, přesvědčení, postoj. A tento absolutizujeme. Uděláme z něho našeho Boha. No a všichni víme, jak to dopadá, protože nic relativního nemůže sloužit jako absolutní. Svět bez Boha je totiž světem bez odpuštění. A ten dnešní evangelní příběh ukazuje, jak je ten biblický Bůh, jaký je Ježíšův otec, jaký je náš otec. My víme, že ten denár byl ekvivalent jednoho dne práce dělníka a talent měl hodnotu nějakých 6000 denárů, už jsme si tady zmiňovali. Tedy zatímco dva běžní lidé dnešního evangelia měli problém odpustit si vzájemně 200 dnů práce, pán, tedy symbol pro Boha, odpouští jednému z nich ekvivalent 160 000 let práce. Když tedy Boha vyženeme z naší společnosti, ale jako jednotlivci také z našich životů, společnost se rozhodně nerozsype, nezanikne, ani nezmizí morálka. Ale krok za krokem se začne vytrácet to, co jsme zakoušeli, a bude se vracet zákon přírody, pouhá vůle k moci. A pak běda těm, kteří nejsou silní, běda těm, kteří nemají dost ostré lokty. Ale dobrou zprávou je, že Kristus mluví ke svým následovníkům, že mají být solí země. Nemají a nemusí kulturně válcovat společnost. To je relik minulosti a možná i historický omyl. Avšak abychom byli solí společnosti, to, co dává společnosti chuť, musí bůžit v nás. A já věřím, že to budování tohoto stavu nebo vztahu je pozvánkou postní doby. Ať se nám to všem daří.